Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yaliku bijalali wajihi wa azimi sultanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas surat Abasa, surat ketiga di juz 30 dan surat ke-80 di dalam Al-Quran. Surat Abasa sendiri tergolong dari surat Makkiyah, berarti surat Abasa ini turun sebelum hijrah dan dia berjumlah 42 ayat. Dinamakan Abasa karena memang ayat pertamanya adalah Abasa, Abasa wa tawalla, yang berarti berwajah masam. Nah, wajah masam itu kayak gimana? Wajah acuh tak acuh, wajah yang gak peduli, wajah yang asem gitu kan. Dan hal kayak gini tuh wajar karena ini sifat alamiah manusia, ya kan. Ketika seseorang datang mengganggu urusan kita, secara otomatis kita bisa langsung apaan sih gitu kan. Terkadang ada wajah-wajah yang gak enak gitu ketika seseorang datang mengacaukan urusan kita. Nah, surat Abasa ini ada sababun nuzulnya, ada apa sababun nuzul tuh penyebab dari turunnya ayat ini gitu kan. Ada cerita di baliknya bahwa memang surat ini datang sebagai teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu wajahnya berubah menjadi masam ketika datang Abdullah Ummi Maktum. Abdullah Ummi Maktum ini seorang muslim yang buta yang datang kepada Nabi meminta diajarkan ayat Al-Qur'an, diajarkan sebuah ilmu, tapi saat itu Nabi memang sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy yang harapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap sekali agar para pembesar ini masuk Islam dan akhirnya masyarakat Quraisy saat itu masuk Islam. Nah, Nabi secara alamiah gitu kan, cara ini ketika Abdul Ummi Maktum memotong dakwahnya Nabi kepada mereka, berubah wajahnya menjadi masam. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai pertama dari sebelum ayat Al-Qur'an ini kita bahas dulu tentang munasabah. Munasabah itu apa? Keterikatan antara surat Abasa dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya berarti An-Nazi'at. Apa sih keterkaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya? Kan seperti kita tahu bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, ya kan, tidak secara sekaligus. Tapi urutan ini, urutan semua ayat Al-Quran ini adalah taufiki gitu kan, taukifi, dimana memang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat apa nih hubungannya surat Abasa dengan surat An-Nazi'at. Di surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menurunkan 46 ayat dan di sana berisi tentang peringatan Nabi kepada tentang hari kiamat gitu kan. Nah, di surat Abasa ini menjelaskan siapa yang diperingati Nabi gitu tentang hari kiamat ini. Lalu di surat inilah Nabi mengajak kepada para pembesar Quraisy, ada Utsbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi gitu kan, ada Umayyah bin Khalaf dan ada Al-Walid bin Mughirah gitu. Lalu kedua surat ini memang sama-sama membahas tentang hari kiamat dan kebangkitan, ya kan. Lalu seperti kita tahu ada kata fa'idha ja'atil tammatul kubra. Nah, ada kata at-tamah, lalu di surat Abasa ada as-sakhah gitu kan, fa'idha ja'atis sakhah. Nah, kedua arti at-tamah dan as-sakhah ini adalah tentang nama hari kiamat gitu. Dan di surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Sedangkan di surat Abasa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan manusia dan tumbuh-tumbuhan serta makanan. Jadi masyaallah sangat terkaitan sekali gitu. Memang Al-Qur'an ini memang sudah diciptakan dari zaman dulu dan semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu relevan dengan kehidupan kita semuanya. Lalu di dalam surat Abasa ini membahas tentang, ada bahasan tentang akidah, ada bahasan tentang risalah Nabi Muhammad SAW, ada akhlak di mana sangat mengajukan kita tentang persamaan derajat antara manusia, tidak membedakan antara mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang kaya, mana yang fakir. Ya, bukan yang muslim, bukan yang kafir ya, salah. Mana yang kaya, mana yang miskin, lalu mana yang jabatannya mulia gitu kan, maksudnya tokoh, mana yang rakyat jelata gitu, nggak membedakan itu Islam. Dan Dalam surat Abasa ini di 42 ayat ini dibagi menjadi beberapa pembahasan gitu kan. Ada pembahasan tentang Abdullah bin Ummi Maktum gitu kan. Ada pembahasan tentang keingkaran manusia, lalu atas nikmat yang Allah berikan, lalu ada juga pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala membantah keingkaran manusia dengan dalil-dalil kauniyah yang ada, dan dalil kauniyah, dalil secara alami, maksudnya yang ada di alam ini bagaimana, kok bisa-bisanya manusia masih ingkar dengan sebegitu banyak tanda-tanda yang Allah berikan. Dan yang terakhir adalah deskripsi tentang kejadian kengerian di hari kiamat nanti. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan ayat pertama sampai ayat ke 10 ya, kita bahas ayat pertama sampai ke ayat 10. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-1 dan ke-10 kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Artinya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Kepada seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, fa'antalahu tasadda. Maka engkau Muhammad memperhatikan kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri atau beriman. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah, fa'anta anhu talaha, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Jadi memang di 10 ayat pertama ini menceritakan tentang Abdullah Ummi Maktum, kisah Abdullah bin Ummi Maktum dan bagaimana kita seharusnya dalam menghadapi manusia gitu. Siapa sih Abdullah bin Ummi Maktum? Pertama kita harus mengenalkannya dulu. Abdullah bin Ummi Maktum, Ummi Maktum itu ibunya, namanya Atika bintu Amir bin Makhzum. Abdullah bin Ummi Maktum bernama asli Abdullah bin Shuraih bin Malik bin Abi Rabi'ah Al-Fihri dari Bani Amir bin Lu'ay Al-Quraishi. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini masih orang Quraisy, ya kan? Masih orang Quraisy, dan ternyata dia itu adalah sepupunya Khadijah, alias anak dari paman dari pihak ibunya Khadijah gitu. Jadi masih kerabat dengan Nabi Muhammad SAW dan masih sepupu Khadijah, dan dia masih orang Quraisy, otomatis beliau adalah termasuk yang memiliki nasab yang mulia karena dari orang Quraisy. Di surat Abasa ini, kalau misalnya kita perhatikan di ayat pertama dan dengan ayat ketiga, ada kata-kata abasa wa tawalla. Tapi di ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kalau abasa wa tawalla kan artinya ia berwajah masam gitu kan. Dia berwajah masam dan berpaling. Dia pakai domirnya huwa gitu kan. Berarti kan orang ketiga. Sedangkan di ayat ketiga ada wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan diri. Jadi ada perubahan domir gitu kan. Ada perubahan kata ganti dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti kedua. Dari yang katanya ngomong dia jadi kamu. Dan ini adalah sebuah penekanan dan ada perubahan yang tadinya apa menunjukkan adanya pengingkaran yang besar dan ada peringatan yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak kita nih marahin kita misalnya lagi menasehatin seseorang di depan orang-orang, ada nih satu anak nih yang dia itu bolos gitu misalnya, gak pernah masuk kuliah gitu kan. Nah tapi kita rubah nih, tadinya ngomong anak, ada nih seorang anak, tapi kita bilang kamu Ahmad bolos, Pak. Itu kan otomatis ada penekanan peringatan di situ. Dan memang ayat 1 sampai 10 ini memang peringatan kepada Nabi Muhammad SAW terkait wajah masamnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum gitu. Nah, dan Nabi Muhammad SAW juga ketika ditegur ini, beliau langsung langsung sadar dan langsung berbicara kepada Abdullah bin Ummi Maktum gitu kan, seperti selayaknya beliau berbicara kepada para sahabat yang lain. Dan beliau bahkan ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu datang menjumpai Nabi, beliau langsung bilang marhaban biman atabani fihi rabbi, selamat datang wahai seorang sosok yang dimana aku diperingati karenanya oleh Tuhanku gitu, kayak gitu. Tapi maksudnya nggak nyindir, tapi yang kamu tuh keren banget sih sampai Allah tuh benar-benar negur aku gitu, kata kata Nabi, kayak gitulah ya. Nah, di ayat pertama, abasa wa tawalla, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum memotong pembicaraan Nabi yang sedang berdakwah kepada para kafir Quraisy gitu, pembesar yang tadi siapa aja, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, lalu ada Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, di mana mereka adalah para pemuka Quraisy yang kalau biasanya gini, kalau kita megang tokoh, biasanya para orang-orang bawahan ini bakal masuk Islam juga. Jadi Nabi itu sangat excited banget buat mendakwahi mereka-mereka ini gitu. Tapi ternyata Abdullah bin Ummi Maktum memotong dan Nabi langsung berwajah masam. Itu yang apa sih, dan enggak malah Nabi terkesan kayak mengacuhkan dan akhirnya berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum dan fokus kembali berdakwah kepada para pembesar Quraisy itu. Lalu ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpikir kok bisa-bisanya sih Allah negur gitu loh Nabi gitu, sosok Nabi ditegur gara-gara seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta gitu kan. Anja ahul a'ma, bahwa telah datang karena seorang buta telah datang kepadanya, dia berwajah masam gitu kan. Kenapa? Karena agar apa Nabi, maksudnya hikmahnya, bukan hikmahnya juga sih, kenapa sih Nabi Allah Subhanahu wa taala sampai memperingati Nabi agar kita tuh bisa memperhatikan hati-hati orang yang lemah gitu, dan mengajarkan kepada seorang mukmin gitu kan, dan mengajarkan bahwa seorang mukmin itu baik fakir atau goni atau kaya itu sama aja, dan tidak bisa memandang mana yang lebih baik gitu kan, karena mereka sama saja gitu kan. Wa anna nadzur ilal mu'min, dan ketika kita memperhatikan kepada seorang mukmin itu lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada kita memperhatikan orang-orang kafir gitu kan. Meskipun orang mukmin itu kaya dan orang kafir itu adalah orang yang kebalik ya. Meskipun orang mukmin itu miskin dan orang kafir itu kaya, tetap orang yang miskin dan mukmin itu lebih utama dan lebih prioritas gitu, kita perhatikan gitu. Meskipun ketika kita berbicara dengan orang kaya dan kafir itu ada masalah, tapi masalah bagi orang mukmin itu lebih utama. Ini yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umatnya, kayak gitu. Di ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan diri gitu kan. Dilihat bahwa ternyata orang yang datang ini, bisa jadi si orang buta ini dia ingin datang kepadamu untuk mensucikan diri, maksudnya untuk beriman, untuk mensucikan diri dari dosa agar bisa mengetahui tentang Rabb-nya gitu kan. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran gitu kan yang memberi manfaat kepadanya. Nah, berarti ini maslahah orang mukmin ini aula, lebih utama dibandingkan maslahah orang kafir. Kan. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW meskipun ditegur sama Allah Subhanahu wa taala seperti ini lalu berwajah masam, beliau tidak berdosa dan tidak menjadikan wah, Nabi katanya maksum bebas dari dosa, tapi Nabi pernah masam nih dan ditegur loh sama Allah, berarti Nabi enggak maksum dong. Tidak. Nabi itu tidak dikenai dosa atas itu, dan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang maksum meskipun Allah Subhanahu wa taala pernah menegurnya secara langsung dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena hal-hal yang kayak gini itu adalah sifat naluri manusia gitu kan, seperti rasa marah gitu kan, seperti rasa senyum, seperti emosi senyum, maksudnya seperti nangis, dan itu biasa aja. Jadi tidak dikenai sebuah taklif syar'i yang akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam berdosa. Jadi Nabi tidak berdosa atas hal ini gitu. Lalu di ayat kelima sampai ke tujuh ada ada perihal terkait orang-orang kafir yang Nabi Muhammad SAW dakwahi gitu kan. Amma manistagna, sedangkan orang-orang yang merasa cukup gitu kan, orang-orang yang cukup maksudnya pembesar Quraisy yang tadi yang ngerasa gue nggak butuh gitu loh sama dakwahnya Nabi Muhammad sama agama baru ini gitu kan, gak butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak butuh sama semuanya gitu kan. Sedang engkau Muhammad, engkau tasodda fa'anta lahu tasodda, engkau berikan perhatian. Nah ini teguran. Wa ma alaika alla yazakka, padahal tugas engkau itu tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri. Maksudnya tugas Nabi Muhammad SAW adalah hanya menyampaikan, nggak butuh intensitas yang sangat penting sampai akhirnya mengalahkan prioritas kepada orang mukmin, karena tugasnya Nabi hanya menyampaikan gitu kan. Dan perhatian kepada orang mukmin, Allah ingin menyampaikan bahwa perhatian kepada orang mukmin itu aula, lebih utama dibandingkan kepada orang kafir, karena orang kafir itu mereka juga nggak butuh hidayah dan nggak mencari hidayah gitu kan. Wa amma man ja'aka yas'a, sedangkan orang yang datang kepadamu gitu kan dan dia bersegera untuk mensucikan diri, orang yang beriman maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum gitu kan, wa huwa yakhsha, dan dia itu dalam ketakutan juga gitu kan kepada Allah, fa anta anhu talaha, dan kamu tidak memperhatikannya gitu kan, engkau mengabaikannya. Wah, ini adalah teguran besar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan sampai kita ini obses gitu kan sama keislaman seseorang, keislaman seorang tokoh gitu, sampai lupa sama yang sudah masuk Islam, saking sibuknya dakwah kepada mereka. Ya, itu adalah hikmah yang pertama. Jadi jangan sampai kita tuh fokus kepada orang luar gitu kan, sedangkan orang dalam kitanya belum kena gitu kan, belum dapat gitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memerintahkan untuk tidak mengkhususkan peringatan pada siapapun. Semua orang sama, baik itu dia orang fakir, orang miskin, orang memiliki jabatan mulia atau jabatan yang biasa gitu kan. Dan teguran keras sekali lagi, dari yang tadinya domir huwa menjadi domir anta gitu kan, perubahan domir di sini ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memperingati Nabi Muhammad SAW gitu. Ini adalah ayat 1-10. Oke, kita lanjut ya. Ayat ke 11-23. Ini judul besarnya tentang Al-Qur'an sebagai mau'izah dan nikmat Allah terhadap manusia gitu kan. Penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innaha tadhkirah, faman syaa'a dzakarah, fi suhufin mukarramah, marfu'atin mutahharah, bi aidi safarah, kiramin bararah, kutilal insanu ma akfarah, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, summa sabila yassarah, summa amatahu faaqbarah, summa idha syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Nah, di ayat 11 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali jangan begitu. Inna tadhkirah, sungguh ajaran-ajaran itu suatu peringatan." Ini adalah menjelaskan tentang ayat tadi 1 sampai 10. Sekali-kali tidak, jangan sampai sampai seperti itu. Innaha tadhkirah, innaha hanya tuh innaha tadhkirah, bahwa sesungguhnya ini adalah peringatan, maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sebagai peringatan kepada manusia gitu. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki tentu dia akan memperhatikannya, memperhatikan Al-Qur'an gitu kan. Otomatis orang yang sangat cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada Allah, kepada Nabi, pasti dia akan memperhatikan Al-Qur'an. Apa-apa kembali kepada Al-Qur'an. Bahkan kemarin gempa kan, orang-orang langsung 7,4 skala liter, lihat ayat Al-Qur'an surat ke-7 ayat ke-4, ternyata relevan sekali dengan kondisi kita saat ini gitu kan. Insyaallah kembali kepada Al-Qur'an gitu kan. Fi suhufim mukarramah, maka pertanyaannya ada di mana Al-Qur'an itu? Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, maksudnya di Lauhul Mahfuz, bahwa Al-Qur'an memang sudah ada di Lauhul Mahfuz kan sejak dulu kala, lalu turun secara langsung ke langit dunia, lalu secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Marfu'atin mutahharah, yang tinggi, yang tinggikan dan disucikan gitu kan, bahwa Al-Qur'an ditinggikan dan disucikan. Disucikan dari mana? Dari para setan gitu kan, otomatis gitu. Lalu biaidi safaroh, di tangan para malaikat gitu kan, di tangan para malaikat. Tapi memang ada banyak riwayat gitu kan, ada yang berkata bahwa safaroh di sini maknanya adalah para kuro, para pembaca Al-Qur'an. Tapi memang yang rojihnya itu adalah malaikat, bahwa safaroh yakni malaikah, karena dalam bahasa Arab juga dikatakan bahwa as-safir artinya adalah perantara antara satu kaum dengan yang lain untuk mendapatkan kebaikan. Nah, di sini malaikat adalah perantara antara kita, antara Allah dengan kita gitu, dalam membawa Al-Qur'an ini, seperti itu. As-Safir juga bermakna kayak perantara antara satu kaum dengan kaum yang lain untuk mendapatkan as-sulh, untuk mendapatkan perdamaian. Nah, itu. Dan malaikat menjadi perantara antara Allah dengan kita gitu kan, dalam mengantarkan Al-Qur'an ini. Kiroh mimbaroroh, mereka para malaikat itu adalah apa namanya, orang-orang yang mulia lagi taat. Kiroh mimbaroroh, orang-orang yang mulia dan taat, muttaqin gitu kan. Kita tahu bahwa malaikat ini tidak akan pernah berhenti-hentinya untuk beribadah kepada Allah. Lalu mereka, ini ada deskripsi tentang para malaikat gitu kan, mereka adalah orang-orang yang mereka adalah malaikat-malaikat yang takwa kepada Allah, yang tidak akan meyaksunallah, nggak pernah la yaksunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itulah bedanya kita dengan malaikat gitu kan. Kalau manusia itu ada taatnya, ada maksiatnya gitu kan. Lalu para iblis gitu kan, dan jin-jin kafir itu kan maksiat semua gitu kan. Nah, sedangkan malaikat ini sangat taat kepada Allah gitu, karena mereka tidak memiliki akal. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang urgensi Al-Qur'an sebagai mau'izhah, sebagai tadzkirah tadi, peringatan kepada kita gitu kan. Allah menjelaskan tentang kondisi manusia yang akfaroh, ternyata manusia yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Kutilal insanu ma akfaroh. Di sini ada kata kutilal insanu ma akfaroh. Kutilal insan bermakna luinal insan. Maksudnya apa? Celakalah manusia, maksudnya terlaknatlah manusia. Ini adalah sebuah ungkapan ta'ajub juga, sebuah ungkapan ta'ajub itu kayak kaget gitu loh, kayak terkejut akan sebuah kelakuan gitu kan. Kutilal insanu ma akfaroh, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia gitu kan, kufurnya atas nikmat yang Allah berikan gitu kan. Ini sebuah kata yang, loh kok bisa-bisanya loh mereka ini kufur gitu, padahal mereka tuh udah dikasih nikmat sebaik ini gitu loh. Kayak gitu, kutilal insanu ma akfaroh tuh kayak gitu, kayak kata ungkapan bisa-bisanya gitu. Dan ini kata-kata yang biasa di dalam bahasa Arab ketika ada kutilal insan, celakalah manusia, luinal insan. Jadi kalau misalnya mereka pakai ta'ajub yang kayak gitu juga, pakainya luina atau kutila gitu. Min ayyi syai'in khalaqah. Nah, di sini setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutilal insanu ma akfaroh, dan ini ada sebab nuzulnya, karena Utsbah bin Abi Lahab itu dia itu kayak gitu, dia akfaroh, dia kufur terhadap nikmat, dia kufur terhadap nikmat yang diberikan kepada Allah, dan mereka kafartu bi rabbin najm gitu. Dia berkata, aku kufur terhadap Tuhannya bintang gitu. Dan dia memang seorang kafir gitu, dan dia kafir terhadap nikmat Allah, kafir terhadap penciptaannya. Nah, Allah menjelaskan, siapa sih manusia bisa-bisanya kufur terhadap apa yang Allah miliki gitu. Nah, di ayat ke-18 sampai ke-23 ini adalah penjelasan tentang hakikat manusia yang sebenarnya mereka tuh enggak punya hak sama sekali buat yang namanya sombong. Secara mereka punya apa sih? Terbuat dari apa sih gitu kan? Nabi Adam aja terbuatnya dari tanah liat gitu loh. Sedangkan manusia kita nih, turunan Nabi Adam, terbuat dari apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah dia Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Coba menciptakan manusia. Min nutfah halakahu fakad darah. Dari nutfah, nutfah itu dari mani gitu kan, setetes mani. Dia menciptakannya lalu menentukannya. Maksudnya kadarah di sini menentukan apa? Menentukan di dalam hadis arba'in kan dijelaskan bahwa manusia itu telah ditentukan empat hal gitu kan, umurnya, lalu rizkinya, lalu kebahagiaannya atau kesedihannya gitu kan. dari mani loh, dari mani setetes mani di sini min nutfah, pakai domir yang mufrad, min nutfah, dari setetes mani. Jadi memang hina sekali gitu kan. Ya yang belajar biologi pasti tahu lah kayak gimana. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa setetes mani itu benar-benar hal yang sangat kecil. Summa sabila yassaroh, kemudian jalannya dimudahkan. Maksudnya jalan apa? Jalan jalan kelahirannya, memudahkan kelahirannya atau persediaannya kepadanya untuk menjalani yang benar atau yang sesat gitu kan. Asabil di sini diungkapkan juga bahwa ini adalah apa namanya tuh persalinan, jalan persalinan yang ada di perut seorang ibu ya, itu dimudahkan. Bayangin kalau misalnya kita bayangin loh ya, dari si ibu gitu kan ada di perut lalu keluar seorang anak yang dia itu beratnya ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo dari lubang yang kecil gitu, tapi Allah mudahkan jalan tersebut. Itu kan kalau bukan kekuasaan Allah, kekuasaan siapa lagi? Summa amatahu fa akbaroh, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya, ya kan? Lalu kemudian manusia fasenya ada yang dari kecil sampai remaja, dewasa, sampai akhirnya tua. Dan orang tua kita tahu kondisinya seperti anak kecil juga kan, mati fa akbaroh, meninggal. Summa idza syaa ansaroh, kemudian kami bangkitkan gitu kan, kemudian jika dia menghendaki dia membangkitkannya kembali, dan manusia kembali dalam kondisi yang berbeda-beda ya kan, sesuai dengan amal perbuatannya. Dan manusia ketika dikuburkan mereka itu semuanya mati nih, bukan mati, maksudnya hancur lah, daging yang tadinya gendut juga jadi tulang belulang aja, bahkan tulang belulangnya juga hancur gitu kan. Dan ada satu yang tidak hancur gitu kan, yaitu tulang ekor, tapi bukan tulang ekor semuanya ya, tapi cuma sedikit dari bagian tulang ekor yang memang tidak hancur. Nah, dan dari situlah dibangkitkannya manusia gitu. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Kala lama yaqdima amarah, sekali-kali jangan begitu dia manusia kepada manusia gitu kan, itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sekali-kali jangan begitu manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya gitu. Nah ya itulah tabiatnya manusia, mereka merasa aman-aman aja, ternyata mereka belum bisa melaksanakan semua perintah yang Allah perintahkan kepada mereka gitu. Dan mereka bangkit dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka, yang mereka juga tidak semuanya sudah melaksanakan perintah Allah, bahkan banyaknya belum. Tadi kalau misalnya summa sabila yasaro, ada yang mengatakan bahwa asabil di sini sabilil haq dan sabil batil gitu kan, karena memang dalam surat Al-Asyams juga kan wanafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa manusia memang diberikan ilham antara baik dan buruk, terserah mereka mau milih yang mana kayak gitu. Nah, setelah menjelaskan tentang Al-Qur'an lalu menjelaskan tentang siapa sih manusia sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dalil-dalil berikutnya. Kan tadi kalau dijelaskan bahwa tadi manusia kufur terhadap nikmatnya, maka Allah menjelaskan tentang proses penciptaannya manusia, lalu menjelaskan tentang dalil-dalil kauniyah, dalil-dalil yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di muka bumi tentunya, yaitu berupa makanan dan tanaman, di mana kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Iya, dan manusia akhirnya mereka banyak yang korupsi, banyak yang akhirnya egois dan segala macam, berusaha sekuat tenaga adalah demi makanan. Lagi-lagi semua urusan perut. Gitu. Kalau makanan sudah terpenuhi, akhirnya yang lainnya juga dipenuhi. Tapi paling utamanya adalah makanan. Makanan yang tadinya standar, makanan warteg, akhirnya ingin mencoba makanan restoran bintang 5. Akhirnya pengen nyoba lagi yang sudah tidak bisa dimaklumi lagi itu makanan jenis apa gitu, harganya semahal itu ya, itulah gara-gara makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa ayat 24 sampai 32 menjelaskan tentang makanan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma asabba thumma syaqaqnal arda syaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita di dalam surat ini di ayat 24, fal yang zuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah wahai manusia engkau melihat kepada makanannya, gitu kan. Di sini ajakan fal yang zuril insanu ila ta'ami, ini perintah dan ajakan untuk kita bertadabur kepada penciptaan tanaman dan makanan itu. Kalau misalnya kita lihat nih, kita masak nih, masaknya itu kan harus pakai garam ya. Kita harus melihat nih bahwa perjuangan sebutir garam gitu kan, sampai di dapur kita, sampai ada di makanan kita, itu sangat panjang, ya nggak sih? Iya kan? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala fal yang dzul insanu ila tu'ami, karena memang makanan yang ada di depan kita itu melalui proses yang panjang sekali, ya kan? Kalau tadi garam dari air laut dikeringkan, lucu nggak sih air laut dikeringkan, terus ya sampai akhirnya di warung gitu kan, sampai di warung hampirnya ke kita, lalu di dapur, lalu dimasak oleh ibu atau oleh kita sendiri gitu kan. Ada yang keasinan, ada yang enggak, ya kita syukuri aja. Tuh. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang proses penciptaan makanan tersebut. Diawali dengan kata anna sababnal ma asaba. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Dari awalnya itu memang air gitu kan. Karena air itu adalah masdarul hayah, sumber kehidupan. Kalau enggak ada air, apa yang akan terjadi? Enggak, matilah bumi ini gitu kan. Bahkan ada penelitian berapa lama lagi bumi ini bisa bertahan dengan air yang tersedia kayak gitu. Karena memang air sumber segalanya. Di sini Allah menjelaskan bahwa kami telah mencurahkan air gitu kan. Mencurahkan dari langit maksudnya hujan. Kalau misalnya kita tahu juga proses hujan tuh panjang dan ada di Al-Qur'an semua ya kan. Air dari langit terus ke sungai, sungai ke laut, naik lagi, menguap lagi ke atas terus aja. Nah, terus selanjutnya summa syaqaqnal ardo syaqqa, kemudian kami belah bumi. Maksudnya gimana? Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Maksudnya memang dari bumi inilah muncul tumbuh-tumbuhan gitu kan, seolah membelah bumi. Ya enggak membelah secara wah kebelah semua, tapi kan yang tadinya bumi yang rapat tiba-tiba muncul sebuah tumbuhan lang ke atas gitu. Bumi fa'ambat senafiyah habba. Lalu di sanalah kami tumbuhkan biji-bijian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 8 tumbuhan yang penting bagi manusia gitu kan, yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia utamanya gitu. Yang pertama habba gitu kan. Fa'ambat senafiha habba, dan kami tumbuhkan di dalam bumi tersebut habba, biji-bijian, biji-bijian seperti gandum, padi juga kan biji-bijian kan. Nah, bayangin kalau misalnya disebutkan pertama gitu kan, karena memang ini makanan pokok bagi semua orang-orang, biji-bijian itu deh, gandum, jagung, lalu si padi gitu kan. Wa'ina bau wakotba, lalu buah anggur dan sayur-sayuran gitu kan. Anggur, kebun-kebun anggur, tau lah ya semuanya anggur dan sayur-sayuran. Bayangkan, sayur-sayuran. Kalau nggak ada sayur-sayuran, makan daging-dagingan sangat kasih. Kan adanya juga vegetarian ya kan, nggak ada yang memang orang makan daging-dagingan semua, jarang sekali kayaknya. Mereka rata-rata vegetarian atau campur gitu kan. Karena memang ini ada buah yang ketiga nih. Tadi yang pertama habba, biji-bijian, lalu ainab, anggur, qadba, sayur-sayuran gitu kan. Sangat penting dan berbagai jenisnya. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melihat ini, bagaimana sebuah sayur-sayuran itu tumbuh di bumi gitu kan. Si sayur sawi muncul dari bawah gitu kan. Lalu sayuran kangkung, bayam, lalu apa lagi ya, tomat. Tomat nih buah atau sayur tergantung bagaimana penggunaannya kan, lalu dan lain-lain ya. Lalu wa zaituna wa nakhla, lalu Allah Subhanahu wa taala lihatlah juga zaitun dan nakhla ya kan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga zaitun dan pohon kurma, pohon zaitun, buah zaitun dan pohon kurma. Kalau misalnya kita di Indonesia mungkin jarang lah makan zaitun dan kurma gitu kan. Tapi bagi negeri Arab, zaitun dan kurma ini adalah hal yang paling penting gitu. Mereka masak aja minyaknya minyak zaitun kan. Buah zaitun juga banyak manfaatnya, dan kurma, kita tahu kurma itu juga banyak jenisnya ya kan, ada kurma rutab, kurma yang kering, yang basah, yang matang, dan punya namanya tersendiri di bahasa Arab, dan mereka memiliki kandungan-kandungan yang sangat luar biasa dan sangat diminati oleh semua orang gitu kan. Dan lihatlah bagaimana Allah menciptakan zaitun dan nakhal itu sehingga menjadi makanan bagi setiap orang. Wahadaiqul hadaiq, hadaiq itu kebun-kebun, dan kebun-kebun yang rindang itu diciptakanlah kebun-kebun yang rindang yang banyak. Wafakihat wa abba, dan buah-buahan dan rerumputan. Abba itu rerumputan. Bagaimana rerumputan ini dimakan oleh para binatang, otomatis tidak dimakan oleh kita ya kan. Tadi apa aja, ada 8 hal. Yang pertama adalah habba, biji-bijian, inab, anggur, qotba, sayur-sayuran, zaitun, buah zaitun, nakhal, kurma, wahadaiqo, Allah menciptakan kebun-kebun gitu kan, wafakihah, dan buah-buahan serta rerumputan. Bahkan rerumputan ini kan banyaknya nggak kita tanam gitu kan, mereka muncul sendiri, dan bahkan ternyata tanaman yang kita tidak tanam ternyata sangat bermanfaat buat makhluk yang lain, untuk binatang-binatang gitu kan. Bagi itu. Nah, terus ayat 32-nya, mata'an lakum wali an'amikum, buat apa Allah ciptakan makanan-makanan ini? Untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Jadi Allah SWT menciptakan semua kenikmatan ini gitu kan, bukan buat siapa-siapa, tapi buat kita dan buat hewan-hewan kita gitu kan. Hewan-hewan itu bakal buat siapa lagi? Buat kita lagi gitu, iya kan? Hewan-hewan ternak yang tadinya makan rerumputan itu loh, si unta, si sapi, si kambing, otomatis bakal kita makan ya kan, atau kita tunggangi, jatuhnya lagi buat kebaikan manusia gitu. Jadi nggak berhak lah manusia itu kafir gitu atas semua nikmat ini, dan nggak perlu sombong karena semua yang ada ini diciptain sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak memiliki apapun seperti itu. Maka hikmahnya di ayat ini adalah bahwa yang Allah ciptakan ini adalah sebagai bentuk kemewahan dan penghidupan untuk manusia dan binatang. Dan ini adalah poin penting yang harus kita syukuri dan nikmati, dan yang terkadang hilang oleh orang-orang. Gitu. Lalu setelah itu masuklah ke fase terakhir dari surat ini, yaitu tentang kengerian di hari kiamat. Ahwalu yaumil kiamah gitu kan. Ahwalu yaumil kiamah. Di ayat ke berapa, 33 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yauma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Diawali dengan peringatan tentang hari kiamat, yaitu fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, memekakkan maksudnya memekakkan telinga otomatis ya, tiupan sangkakala. Jadi as-sakhah, as-sakhah itu adalah nama hari kiamat gitu kan, atau dia disebut juga as-sayhah as-thaniyah lil ba'si, tiupan sangkakala yang kedua untuk kebangkitan. Kita tahu bahwa sangkakala yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil itu akan ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama itu untuk sebagai tanda hari kiamat, dan akhirnya ketika tiupan itu berbunyi, enggak tahu ya bunyinya kayak gimana, wallahu alam, hancurlah semua alam dunia ini gitu kan. Maksudnya dimulailah tanda hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta ini gitu kan. Dan yang kedua sebagai tanda kebangkitan, dan yang membangkitkan semua orang, dan ini adalah suara yang sangat memekakkan telinga gitu kan, merusak pendengaran dan memekakkan telinga itu. Dan di sini Allah ingin menjelaskan kengerian hari kiamat itu agar apa? Agar manusia mau melihat lagi dalil-dalil yang ada sebelumnya, yaitu tentang Al-Qur'an tadi, lalu tentang penciptaan dirinya, lalu tentang penciptaan si makanan gitu kan, dan tumbuh-tumbuhan yang toh jatuhnya kepada mereka lagi gitu kan, sehingga mereka tidak kufur dan tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus tawadhu sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, lalu di ayat berikutnya, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia akan kabur, akan lari dari siapa? Disebutkan nih, min akhi, dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abihi, dan dari ayahnya, wa sahibatihi, dari istrinya, wa banihi, dan dari anak-anaknya. Jelaskan kenapa manusia itu sampai kabur gitu, maksudnya gimana kabur dari keluarganya, karena sibuk akan dirinya sendiri, manusia udah gak bisa berpikir lagi gitu, mana nih ibuku, mana nih anakku gitu kan, berpikir lagi harus menyelamatkan mereka gitu kan, dan mereka juga kabur dari orang-orang yang tadi saya sebutkan. Karena apa? Karena tahu bahwa orang-orang yang tadi itu tidak bisa menyelamatkan mereka gitu kan. Bahkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa seorang suami akan mendatangi istrinya gitu kan, meminta pertolongan pada istrinya, berikanlah kepadaku kebaikan yang kamu miliki gitu kan untuk menyelamatkanku. Tapi istrinya, bagaimana bisa, sedangkan aku aja takut dengan hari ini gitu kan, takut dengan kondisi aku nggak mungkin bisa selamat kayak gitu. Dan ketika dia minta kepada yang lainnya, mereka juga akan bisa gitu kan, dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dan dari anaknya. Di sini dilihat dari bahwa dijelaskan dari akhi sampai ke bani, dijelaskan bahwa memang kekerabatan dari saudara, ibu, ayah, istri, dan anaknya, dijelaskan dari yang paling kerabat gitu kan, secara kandung gitu kan. Tapi di pokoknya banyak perbedaan pendapat gitu kan, kenapa disebutkannya akhi dulu enggak bani, sedangkan pasti anak itu, orang-orang itu lebih sayang kepada anaknya dulu gitu kan, baru dari ke istrinya gitu kan. Wallah alam, memang ini dijelaskan secara kedekatan secara nasab, mungkin dari saudaranya dulu, terus ke ibunya, terus ke ayahnya, terus ke istrinya, lalu ke anaknya. Tapi dalam satu riwayat, dalam satu tafsir juga dijelaskan bahwa yafirrul mar'u min akhi, manusia kabur dari saudaranya. Kenapa? Karena mereka itu saling menuntut juga hak satu sama lain, dan tahu bahwa hak yang paling sering dilupakan oleh seseorang itu adalah hak saudaranya gitu kan. Seperti kita tahu bahwa perubatan warisan gitu kan, itu kan gontok-gontokan sama saudaranya, akhirnya yang sering kena zalim itu saudaranya, lalu ibunya, lalu ayahnya, sedangkan istri dan anaknya termasuk yang sangat mereka cintai gitu kan. Seperti itu, wallah alam. Yang pasti pada hari itu semua manusia itu benar-benar sibuk akan dirinya sendiri sampai kabur dari urusan saudaranya, ayahnya, bapaknya, ibunya, istri dan anaknya. Lalu likul limri'in hum yawmaidzin sya'nu yughni, pada hari itu manusia memiliki urusannya sendiri gitu kan. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya gitu kan. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya gitu kan, dan ini diriwayatkan oleh banyak orang, bahwa pada hari kiamat itu manusia itu akan dibangkitkan telanjang kaki dan telanjang badan gitu kan, mereka tidak berpakaian gitu kan. Lalu para sahabat bertanya, bahkan Aisyah sendiri bertanya, apakah satu sama lain gak saling ngeliat, apakah mereka memiliki pakaian untuk menutupinya, malu kan secara gitu kan. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW berkata, likulli mri'in minhum yawmaidzin sya'nu yughni, setiap orang pada saat itu sibuk akan dirinya sendiri, urusannya sendiri, sampai gak memperhatikan gitu kan akan orang lain gitu kan. Padahal saat ini kita tahu di dunia gitu kan, orang-orang sibuk satu sama lain, ya hal-hal yang kayak gitu mereka sangat penasaran segala macam. Tapi pada hari kiamat mereka itu benar-benar saat terbuka semuanya, mereka benar-benar gak memikirkan apapun, karena mereka benar-benar berpikir akan keselamatan dirinya sendiri. Seperti kita tahu bahwa di padang mahsyar nanti jarak matahari itu sangat dekat gitu kan, dan kita bahkan bisa tenggelam dengan keringat yang disebabkan oleh matahari yang kena ke dalam diri kita itu. Dan semua orang sibuk akan dirinya sendiri sampai tidak memperhatikan hal itu. Jadi gak ada yang kepikiran sama sekali gitu. Kalau misalnya kita tahu bahwa pas hari kejadian kiamat aja, di dalam surat Al-Hajj dijelaskan bahwa sampai seorang ibu itu melahirkan gitu, saking kagetnya hari kiamat, seorang yang sedang menyusui anaknya melepaskan susuannya itu dan kabur gitu, saking takutnya datangan hari kiamat itu, apalagi pada hari kebangkitan ini gitu. Wujuhu yawma idzin musfirah, lalu dijelaskanlah di ayat ke 1, 2, 3, 4, 5 terakhir ini tentang kondisi manusia, bahwa manusia ini terbagi menjadi dua gitu kan. Seperti kita tahu ada hitam dan putih gitu kan, ada manusia baik, ada manusia buruk gitu kan. Bahwa di hari kiamat ini manusia ada dua jenis. Yang pertama adalah orang-orang yang wujuhu yawma idzin musfirah, pada hari itu wajah mereka sangat berseri-seri gitu kan, berbunga-bunga. Musfirah itu mudiah, bercahaya, senang gitu kan. Senang, senyum-senyum gitu kan. Dhahikatun mustabsyirah, mereka tertawa dan gembira ria. Mereka adalah ahli surga tentunya. Mereka yang wajahnya gembira, tertawa dan berseri-seri, mereka adalah ahli surga, di mana mereka merasa senang akan kenikmatan surga yang akan mereka dapatkan, lalu akan amal-amal yang telah mereka laksanakan dan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga tentunya gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ada wujuhu yawma idzin 'alaiha ghubara, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu dan suram gitu kan. Ghubara tarhaquha qatarah gitu kan, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Qatarah itu memang sauda, sesuatu yang gelap karena memang kehinaan dan kesusahan yang menyelimuti mereka, karena mereka ya tidak memiliki amal yang cukup gitu kan, mereka kafir gitu kan. Ulaika humul kafatul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka gitu kan. Nah, tapi kedua, ada dua golongan ini tidak menafikan golongan ketiga, yaitu golongan orang mukmin yang memang kafir gitu kan. Maksudnya bukan kafir, orang mukmin yang bermaksiat atau orang fasik. Nah, inilah golongan yang ketiga. Gitu kan. Dengan berakhirnya surat tafsir sampai 42 ayat ini, berarti berakhir juga tafsir Abasa, di mana kita mengambil pelajaran yang pertama adalah al-musawah bainan nas. Kita harus memperlakukan manusia secara sama gitu kan. Secara sama maksudnya gimana? Tidak membedakan antara yang fakir dan yang miskin. Ketika kita lihat miskin, ih apaan sih orang miskin, sobat miskin gitu kan. Sedangkan melihat orang kaya, kita takjub, kita yang akhirnya mengutamakan satu sama lain. Tapi kita bedakan antara mukmin dan kafir gitu kan. Mukmin dia itu aula, lebih utama dibandingkan orang kafir. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang berbincang dengan orang kafir ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena berwajah masam kepada orang mukmin gitu kan. Yang saat itu orang mukmin mata bedanya ingin yazaka gitu kan, yazakaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin bersuci diri atau dia ingin mempelajari sebuah pelajaran. Itu adalah hal yang pertama gitu kan. Yang kedua, bahwa Al-Qur'an ini datang sebagai tazkirah bagi kita semua, sebagai peringatan, dan dia adalah petunjuk bagi kita, di mana ketika kita bersama Al-Qur'an kita tidak akan tersesat gitu. Lalu yang ketiga adalah tentang hakikat manusia gitu kan. Tidak berhaknya manusia untuk kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia dari apa sih? Terbuat dari air mani gitu kan. Yang dibuatnya aja harus ada ibu dan ayah gitu kan, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa muncul tling sendiri, enggak bisa gitu kan. Jadi apa sih yang mau dibanggain gitu kan? Hakikatnya manusia bahwa dia akan mati dan akan dikuburkan, bahkan dia akan dimakan oleh binatang-binatang di dalam tanah gitu kan, yang saat kita hidup itu dipandang sebagai binatang yang sangat menjijikan gitu kan. Ternyata kita akan dimakan oleh mereka gitu kan, oleh belatung, bayangin. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Lalu kita akan dibangkitkan dengan kondisi yang kita berbeda-beda, dan di antara manusia ada yang sudah melaksanakan perintah Allah, ada yang belum gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertadabur juga selain kepada penciptaan, tapi juga kepada penciptaan manusia, tapi juga penciptaan alam semesta, penciptaan tumbuh-tumbuhan, di mana ternyata tumbuh-tumbuhan yang menjadi pokok kehidupan bagi manusia diciptakan untuk apa? Untuk kenyamanan dan kesenangan kita gitu. Masya Allah gitu kan. Lalu kita juga harus menyiapkan amal sebanyak mungkin untuk menghadapi hari kiamat gitu kan, karena hari kiamat itu pasti, dan yang menentukan bagaimana kita akan musfirah atau musfirah tadi berseri-seri, atau ghabarah dan tarhaquha qatarah, itu adalah amal-amal kita dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya gitu kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang mukmin yang menjadi ahli surga kelak nanti gitu kan, tidak perlu ke nerakanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga menambah keimanan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.